Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu ləhzələrində barçalarınızga sıhhat salamatlik diləyən halda, inqilob rəhbərini IŞİD-ni əsasən yox qılınganı AQŞ və onunğa qaram bolğan rejimlərə ciddi zərbə yetkazdı deyib ta'kidlaganlari unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishini men Janobil Muzaffarzoda e'tiboringizga havola etaman. Marhamat, biz bilan birga qoling. Islomiy inqilob muazzam rahbari IŞİD terrorchi takfiriy guruhining tajovuzkorligini yakunlangani, Osiyo g'arbida nufuzini oshirish maqsadida bu guruhni tashkil etgan AQShning hozirgi va oldingi davlatlari unga qarashli rejimlar hamda sionistik rejimga jiddiy zarba bo'lganligini ta'kidlab o'tdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Ilozmo Xomanaiy idorasi ma'lumotlari saytining xabar berishicha, inqilob rahbari Islomiy inqilob soqchilari korpusining Quds kuchlari bo'linmasi qo'mondoni general Qosim Sulaymoniyning maktubiga bergan javobida dedilar: "Xudovandi taborak va taologa chin dildan shukrona aytamanki, siz va turli darajadagi sizning hamkorlaringizning fidokorligi va jihodi bilan yangi barakatlar ato qildi. Zo'ravon qudratlar tomonidan tashkil etilib boshqariladigan shunday bir yovuz va jinoyatkor terrorchi guruh Iroq va Suriya mamlakatlarida sizdek solih bandalar qo'li bilan taktubidan yo'q qilindi. Ulzot shuningdek, bu g'alabalar faqat IŞİD terrorchi guruhi kabi jinoyatkor yovuz va terrorchi guruhga zarba bo'lmadi, balki bosqinchi sionistik rejimga qarshi kurashadigan muqovamat kuchlarini nobud qilishga qaratilgan xatti-harakatlarni chipaga chiqarib, terroristlarning zo'ravon homiylari vositasi bilan mustaqil davlatlarni kuchsizlantirish va mintaqa ichkarisida urush olovini yoqishni maqsad qilganlarning siyosatlariga ham juda jiddiy zarba yetkazdi deb qo'shimcha qildilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Ilozmo Xomanaiy hazratlari general Qosim Sulaymoniyga xitoban dedilar: "Siz ushbu xavfli va saraton beziga o'xshagan guruhni tak tubidan yo'q qilish bilan nafaqat islom dunyosi va mintaqa mamlakatlariga, balki butun dunyoning xalqi, umuman butun insoniyatga ham ulkan xizmat qildingiz." Ulzot ushbu g'alaba bilan tabrik etar ekan, dushmanlarning makr hiylasidan g'ofil bo'lmaslikni ham tavsiya etdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Ilozmo Xomanaiy hazratlari o'z so'zlarida buyurdilarki, ulkan sarmoya va xarajatlar bilan ushbu terrorchi guruhni tashkil etgan va bunday shum fitnalarni vujudga keltirishga tayyorgarlik ko'rgan davlatlar va rejimlar hech qachon jim tura olishmaydi. Ular har doim mintaqada boshqacha dushmanona siyosatlar va yovuzlar bilan yangi mojarolarni keltirib chiqarishga harakat qilishadi deb aytdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari Islomiy inqilob soqchilar korpusi qo'mondoniga ta'kid etib o'tdilarki, tinimsiz sa'y-harakat, hushyorlik, birlikni saqlash, madaniy ishlar, ko'p tomonlama tayyorgarliklarni ham esdan chiqarmaslik zarur. Oyatulloh Ilozmo Xomanaiy hazratlari shuningdek general Sulaymoniyga qilgan murojaatlarida siz va Suriya, Iroq va boshqa mamlakatlardagi mujohidlarni Parvardigorim mannon panohiga topshiraman va barchalaringizga salomlar yo'llab duo qilaman deb aytdilar. Eron Islomiy inqilob soqchilar korpusi Quds bo'linmasi qo'mondoni Islomiy inqilob muazzam rahbari mahzariga yo'llagan kechangi murojaatda IŞİD takfiriy terrorchi guruhini yovuzliklari va jinoyatlarini yakunlanganini e'lon qildi. Sipohnews axborot agentligining xabar berishicha, kecha Islomiy inqilob soqchilar korpusi Quds bo'linmasi bosh qo'mondoni general Qosim Sulaymoniy Islomiy inqilob muazzam rahbariga yo'llagan murojaatida quyidagicha e'lon qilgandi: "Kaminai kamtarin ushbu maydonda siz Hazrat Oliy tomonidan vazifador etilgan askar sifatida IŞİD terrorchi guruhining eng so'nggi qo'rg'oni bo'lgan Al-Bulkamol mintaqasini ozod etish amaliyotlarini yakunlangani hamda AQShlik sionistik ushbu guruh bayrog'ini tushirilib, uning o'rnida Suriya bayrog'ini baland ko'tarish bilan yovuzlikka asoslangan bu jinoyatkor va terrorchi guruh ishg'olgarligi va tajovuzkorligini yakunlanganini e'lon qilaman. General Sulaymoniy bu urushda katta hissa qo'shgan, ammo nomlari ma'lum bo'lmagan qo'mondonlar, mujohidlar hamda bu yo'lda o'z jonini fido qilgan minglab eronlik, iroqlik, livanlik, afg'onistonlik va pokistonlik haram mudofaachilari nomidan ushbu buyuk g'alaba munosabati bilan Islomiy inqilob muazzam rahbari Eron xalqi hamda Iroq va Suriyadagi mazlum xalqlar va butun jahon musulmonlarini tabrikladi. Islomiy inqilob soqchilar korpusining Quds bo'linmasi qo'mondoni shuningdek, Islomiy inqilob muazzam rahbari va Hazrat Oyatullohil Uzmo Sistoniyning hakimona hidoyatlari va aql zakovatga asoslangan rahbarligi bilan ushbu zaharli to'fon, ya'ni IShID takfiriy terrorchi guruhiga qarshi kurash olib borish uchun barcha guruhlar to'planishib birlashdi deb qo'shimcha qildi. U o'z murojaatida ushbu xavfli terrorchi guruhni mag'lubiyatga uchratish uchun Iroq va Suriya davlatlari, armiyalari, xususan Hashadu Shabi guruhi va boshqa mamlakatlar musulmon yoshlari, shuningdek Said Hasan Nasrulloh boshchiligidagi Hizbulloh harakati bosh kuch qudratini ishga solib mislsiz hissa qo'shishdi deb ta'kidladi. General Qosim Sulaymoniyning murojaatida keltirilishicha, endilikda AQSh prezidenti bo'lgan bu mamlakatning eng yuqori martabali rasmiysining tan olishicha, bu jinoyatlarning barchasi AQShga tegishli tashkilotlar va rahbarlar tomonidan loyihalashtirilib amalga oshirilgan. Bundan tashqari, bugungi kunda ham Washington davlatining hozirgi davlat tomonidan ham bunday xatti-harakatlar va siyosatlar davom ettirilmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Islomiy inqilob muazzam rahbarini IShID terrorchi guruhini asosan yo'q qilingani AQSh va unga qaram bo'lgan rejimlarga jiddiy zarba yetkazdi deb aytganlari unvonasidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigorim manom panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.